Vážené dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám na našem pokračování. Že jste uvěřili v dnešní pozvánce, že to není že, je takový netradiční datum. A rád bych mezi námi dnes přivítal pana Pavla Kaftu, generálního ředitele firmy Siemens, a který zároveň sedí v naší správní radě. Vlastně je to velice zajímavý, potom v té druhé části samozřejmě se můžete ptát na otázky, které jsou spojené s řízením univerzity, reformou vědy, případně řízením podniku. Odpoledne nás bude provádět Aleš je znám tak dlouho, že jsem jeho jméno zapomněl. Aleš Vlk, kterého dobře znáte a kterého mezi námi také vítám. Takže příjemné odpoledne.
Děkuji. Je dobré, že si to jméno jenom zapomněl, že si ho nespletl. Jo, to se taky stává. Takže vážení přátelé, ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Vítáme pana děkana.
Dobrý den. Zdravím, pane děkane.
Dobrý den. Dobrý den. Protože mám vedle další jednání.
Řekli mě, že potom se uvidíme. Dobře, potom se uvidíme.
Já jsem rád, že jste si našel čas takhle pro náš, pro tým,
jasně,
pod,
jasně. Tak já to nemám
diskutovat s nimi.
Já to nemám daleko taky, že jo.
No, to je to blízko,
to patří
dobrá,
taky, to patří taky k věci.
Takže přeju pěkný čas, jo, a přijdu jako.
Děkujeme. Vidíte, že nic není připraveno, že to je všechno neformální, takže ještě jednou bych vás hrozně rád přivítal na první z té jarní série všechno, co jste chtěli vidět o a báli jste se zeptat, tentokrát s panem Pavlem Kaftou, generálním ředitelem Siemensu Česká republika. Technicky několik málo věcí předtím, než začneme. Chtěl bych vás poprosit, ty z vás, kteří jste schopni a ochotni si stlumit mobilní telefony, alespoň na takový ten režim, co nezvoní, tak prosím, aby to učinili. Nebude to tak dlouho trvat, takže ti, kteří by to mohli vypnout, tak vypněte, prosím. To je kvůli nám všem a tady hlavně kvůli našemu hostovi. Bude to dneska tradičně ze dvou částí. První část, předpokládám, že trošku kratší než obvykle, by bylo takové vzájemné povídání, představení a pak bychom ten čas věnovali vašim dotazům, protože myslím si, že není to každý den, co máme možnost se zeptat jednoho z představitelů nebo jednoho kapitána českého průmyslu na to, co chceme vědět, takže já si myslím, že ten rozhovor bude 20 až 30 minut a zbytek do té páté hodiny necháme prostor vám, vašim otázkám. Takže už teď si připravujte vaše otázky. Znáte mě, že jsem schopen potom lidi okamžitě vyvolávat a ptát se. Takže to je tato věc. A snad jenom pro ty, kteří jsou tady poprvé, série pokračuje, probíhala minulý rok, měli jsme tady několik zajímavých hostů, začali jsme s panem Zbyňkem Frolíkem ze společnosti Linet, pak jsme tady měli paní Magdalenu Souček z Ernst & Young, potom následoval pan Doležal ze společnosti Halivel a posledním před Vánoci byl pan Aleš Bartuněk ze společnosti IBM. Takže my pokračujeme a letošní rok začínáme panem Pavlem Kaftou. Budeme pokračovat a to vám řeknu nakonec, kým, abyste tady zůstali a byli jste překvapeni tím, kdo přijde příště. Já snad jenom takovou vystřelovací otázku. Dotkneme se, jak asi na začátku společnosti Siemens, tak všech těch ostatních věcí, spolupráce, vysokých škol a tak dále. Já když jsem sem jel, tak jsem si říkal Siemens, to opravdu to je tradice, jistota. Přečetl jsem si schválně na webu, co všechno nevím o společnosti Siemens. Nevěděl jsem skoro nic, se přiznám, z toho, co bylo napsáno. A to, co znám já, tak to vím, že jsem měl dvakrát telefon Siemens, to se přiznám. Když jsem byl jednou v nemocnici, tak mě projížděli strojem od Siemense a určitě, co se týká metra, tak to je to, co vím já. Takže jestli můžete hned na začátek trošku maličko, sice mnozí z nás znají, ale trošku představit globálně společnost Siemens a kde se dneska nachází.
Tak dobře, ještě jednou dobrý den a děkuju vám za pozvání. A možná, že bych měl na začátku říct pár vět o sobě, abyste si udělali takovou představu, co vlastně předcházelo v té historické době tomu, než člověk dostane tu šanci řídit organizaci, jako je Siemens, tak já jsem ze Znojma. V 15 letech jsem udělal přijímací zkoušky na konzervatoř profesorovi Koryčanovi v Brně, ale vlastně jsem zjistil, že nemám ten talent, co bych potřeboval, abych byl na špici, tak jsem nakonec tam vlastně ani nenastoupil a šel jsem ve Znojmě, to bylo štěstí, studovat experimentální gymnázium MatFyz. Tam jsem dělal ty matematické a fyzikální olympiády a maturoval jsem v roce 67. A pak jsem se nějak umístil v těch celonárodních kolech, tak jsem měl vlastně na všechny techniky, jako by snad nějak bez přijímaček, přístup, kromě jaderný fyziky. Já jsem řekl, tak jadernou fyziku, to je to je challenge, to chci studovat. A pak jsem se nakonec přece jenom kvůli těm perspektivám té práce potom rozhodl, že to nebude ono a šel jsem studovat na ekonomku, zahraniční obchod a světovou ekonomiku. Tam jsem pak dělal na poloviční úvazek asistenta. Zůstal jsem potom na katedře světové ekonomiky a já jsem zjistil, že to je takový nějaký příliš všecko moc odtržený od života. Tak jsem chtěl dělat to téma, který jsem zpracovával, to byly bariéry mezinárodního obchodu. To se dělalo pouze na ministerstvu zahraničních věcí, takže jsem jako analytik na ministerstvu zahraničních věcí pracoval 4 roky v Japonsku, 2 roky v Řecku a 4 roky v Německu. No a po 89. roce jsem říkal, tak dobře, ta etapa je pryč, tak zkusme něco nového. A šel jsem z makroekonomiky do mikroekonomiky, snažil jsem se rychle doučit to, co bylo potřeba. Fakt je ten, že jsem si vybral ten koncern Siemens taky z toho důvodu, že tak jako si myslím, každý musí měřit svoje vlastní kompetitivní přednosti a nedostatky, tak právě u takhle velké globální firmy jsem viděl svoje přednosti právě v té schopnosti globální strategické ekonomické analýzy. Takže od roku 1994 jsem šéfem Siemensu v České republice. Minulý hospodářský rok, který u nás skončí tedy v září, tak jsme skončili v České republice s obratem téměř 70 miliard korun a 18 tisíci zaměstnanci, ale protože se matka koncernová centrála rozhodla, že prodá jednu z divizí, zase jednu, protože to už je celá řada takovýchto kroků, tak jsme vlastně přišli o nejsilnější divizi v České republice a to je automobilová elektronika. To jsou naše fabriky v Brandýse, ve Frenštátě, v Adršpachu. Celou tu divizi koupil Continental od Siemense. My jsme tím ztratili i obchodní obrat v České republice, protože jsme byli velkým dodavatelem Škody Auto. Včetně toho, že jsme měli, já nevím, řádově asi 50-60 metrů montážní linky běželo v naší odpovědnosti, protože my jsme dělali celý ty kokpity a celá ta montáž těch kokpitů a tak dále, pak byla i v naší odpovědnosti. Takže to k Siemensu v České republice, tím, že tedy centrála se rozhodla prodat tuto divizi a tím tak trochu odpovídám na vaši otázku, co vlastně všechno děláme, jak jsem začal tím, co neděláme. Takže od začátku roku, kdy vlastně schválil Evropský kartelový úřad tuto fúzi Continentalu a části Siemens, tak od tohoto začátku roku my v České republice máme o řádově 6 000 zaměstnanců méně a řádově 1 miliardu euro méně obratu. Takže už nám tam zůstává něco přes 1 miliardu, tak 1 a čtvrt. A řádově tedy nějakých 10-12 tisíc zaměstnanců. Co dělá Siemens celosvětově, tak když bych to vzal podle nové struktury, podle nové organizace, která byla zavedena od podzima loňského roku, tak děláme diagnostické systémy v medicíně, rentgeny, CTčka, angie a tak dále. jsme opravdu v tomto oboru, jsme číslo jedna na trhu, máme před konkurencí, jak říkají, neutrální zdroje, řádově jednoroční náskok. A na českém trhu máme například v této oblasti 50% českého trhu. Největší konkurenti jsou GE, Philips, částečně Toshiba, ale ten náskok tam je. V této oblasti medicíny dochází k zajímavému vývoji v tom, že se s ohledem na demografický vývoj a na nárůst výdajů na zdravotnictví zvyšuje tlak na ekonomiku zdravotnictví celkově a proto i na ty technologické procesy takovým způsobem, aby se nacházely ekonomicky optimální varianty. Ono to všechno bylo dost jakoby, a nakonec i u nás, u Siemens, dost zaměřený na technologickou excellence. A jakoby ta ekonomická se tak jakoby trochu schovávala zatím. Takže s touto myšlenkou začal Siemens akvírovat a dokupovat firmy, které dělají analýzu in vitro ve zkumavce. A ten model je prostě ten, že ta kombinace těchto dvou, ty diagnostiky z té zkumavky, to znamená krev a všechno, co od člověka seberete, která je tisícinásobně levnější než ta analýza z těch tomografů a z těch angi. V kombinaci těchto obou dvou metod je viděn jakýsi budoucí úspěšný biznisový model. Takže Siemens dokoupil celou řadu firm z této oblasti, ač v této oblasti vůbec nebyl činný. Dokoupili jsme Bayer Diagnostics, americký DPC a tak dále. Celková investice se pohybuje mezi 13-14 miliardami euro. Proto chápete, že jsme museli něco taky prodat. A to rozhodnutí, co se prodá, padlo v podstatě na tu automobilovou elektroniku. Takže to je medicína. Pak máme druhý takový sloup a to je všechno, co se vztahuje k výrobě elektrické energie, k jejímu přenosu. Kromě té nukleární části, protože pod tlakem politickým jsme vlastně z ní před pár lety vystoupili a zůstali jsme s ní pouze jakoby minoritní účastník s Framatomem. A ten třetí sloup, ten je zdaleka největší, to je v podstatě polovina celé té firmy, není teda ta organizace vyvážená objemově, ale tam se možná ještě něco bude organizačně dít. Tomu říkáme průmysl, ale v této průmysl a infrastruktura, ale v této oblasti najdete výrobu kolejových vozidel, to znamená všechno, co je rolling stock. Najdete celou infrastrukturu železniční dopravy, zabezpečování a tak dále. Najdete pohony a řízení, najdete automatizaci provozu, najdete building technologies, to znamená všecko, co Siemens jako doposavat měl v oblasti zabezpečování budov, řízení provozu a tak dále. Najdete to, čemu my říkáme průmyslová řešení, to znamená řešení technologií v napojení na naši automatizaci v nejrůznějších částech průmyslu. Takže my jsme například velmi silní v oblasti hutního průmyslu. V této části nebo v této divizi je zároveň i ekologie, to znamená čištění vody, jak průmyslový, tak z městských odpadů příprava. Všechny ty varianty prostě úpravy vod, tam jsme taky nebyli úplně silní, pokud jde o tu průmyslovou část, takže jsme koupili americký US filter a v tomto okamžiku jsme se dostali do v podstatě na nejsilnější pozici na trhu i v této oblasti. Co tím chci vlastně říct, že to portfolio té firmy je neustále v nějakým pohybu. Ten pohyb je velmi nutný z toho důvodu, že ty tržní šance, ty ekonomické šance se v průběhu té doby neustále mění a posunují a člověk musí, nebo každá firma musí taky sebe kriticky hodnotit svoje kompetence, které má pro pro ten další vývoj. Takže a taky ty možnosti, jestli si ty kompetence může dokoupit nebo dotvořit a tak dále. V tomto konglomerátu všech těchto úvah pak se vlastně to portfolio nějak mění. A ta schopnost měnit to portfolio a soustředovat se na to, co nejlépe umím, a z burzy, jak si jde jednoznačná informace, že buď jste první a nebo druzí na trhu a pak vyděláváte, ten třetí ještě možná, a ten čtvrtý, pátý a ty další už nemají šanci prostě na globálním trhu vydělávat. To znamená, je potřeba pořád hledat takový prostě seskupení, abych byl někde úplně na té špici prostě na tom trhu. A Siemens jako jedna z málo firem prokazuje dlouhodobě v celé své historii 160 let, tuto schopnost jakési flexibility. Byť ta firma má jakoby jedny z těch prvních kořenů v Německu a s ním Německem ta flexibilita moc spojovaná není, tak fakt je ale ten, že Siemens byl nejprve založen, dokonce dřív než v Německu byl založený bratrem Siemensem v Anglii. Jo, a ten mezinárodní touch, ta mezinárodní aktivita Siemens provází od samých začátků. Velký projekty, dokonce větší než v Německu, byly v Indii, byly v Rusku, se natahovali byli a tak dále. Takže ten, jak bych řekl, ten mezinárodní pohled tu firmu neustále provází. Co jí neustále provází vedle toho mezinárodního jakéhosi pohledu, je jaksi velké soustředění na inovace, vývoj a výzkum, jakési, skoro bych řekl, až někdy oslepení tou technikou. Naši inženýři mají skoro tu tendenci, a teďka se koukám na tu kameru, to bych skoro neměl říkat, ale mají skoro tu tendenci říct, máme tak fantastický zařízení, ten zákazník je sám hloupý, že si to nechce koupit. Jenže na tom trhu se to všecko schází tak, že musíte prostě nabídnout to, co ten zákazník chce, a ne dvakrát tolik, že jo. Když to ten zákazník nechce, tak prostě není schopný to zaplatit, anebo z jeho pohledu potom je to zařízení nebo ten výrobek předražený. Tohleto si myslím, že je taky takovej lehký průvodní tlak, který má svoji pozitivní i svoji negativní stránku. Fakt je ten, že se i traduje že byla jakási i k vidění občas neschopnost ty technické inovace, které Siemens provázejí od samého začátku, a tady někde mám takový graf, to si můžete i možná i u nás najít na těch internetovských stránkách, co všecko se tam našlo až po poslední objevy jako patentovaný, jako je piezoelektrický vstřikování do dieselových motorů a takovéhle věci. Takže se velmi často zajímavě objevily vynálezy a patenty, které firma neuměla překlopit do ekonomického úspěchu, a přišli jiný. Jo, jeden z takových těch typických se uvádí fax, kde ti inženýři, kteří dělali po světě nejrůznější stavby a potřebovali ty náčrtky a ty výkresy přenášet, přišli na to, že by to, na tu metodu, jak by to šlo přenášet, ale už nikdo si neuvědomí, že se to dá krásně využít pro způsob psaní, který nám není vlastní, že jo? Že těma našema tou latinkou, že některý píšou taky ještě hieroglyfama a tak dále, a že se vlastně se tato šance ekonomická jakoby třeba ztratila. Takže to tam pořád zůstává, jakýsi ten hlavní směr, že jsme technologický koncern. A musím říct, že ta situace není jednoznačně pozitivní, když ji takto postavíte, protože jsou veliké části světového trhu, který prostě na to neslyší, na ty špičkové technologie. A teďka možná předběhnu jedno téma, o kterém jsem chtěl mluvit později, ale teď se mi to sem zrovna hodí. Je celá řada trhů na světě, který to prostě nehonorují, trhy, které třeba nemají tu tu schopnost vidět 3-4 roky dopředu a musí třeba teprve tou zkušeností projít, že se to vyplatí investovat do kvalitní a moderní techniky. My jsme sami tady prošli takovým martyriem třeba v oblasti pobočkových telefonních ústředen, kde někde v té první polovině 90. let si všichni tady hlavně zákazníci kupovali z Tajvanu a takový všelijaký ty zařízení, které za 3 roky vyhodili a šli si kupovat nový, zatímco ty Siemensovy byly vlastně budovaný metodou, že se tam vyměnilo pár desek a dalo se s tím ještě pracovat. Takže ta osvěta toho trhu tady trvala tak asi 5 let, než jsme se dostali zase na první místo na špici toho trhu, než začala z toho trhu být oceňovaná ta kvalita. Takže to by bylo asi tak jako celkově k tomu vývoji Siemense. Možná ještě jednu poznámku k té všude přítomné globalizaci, tak na jednoduchých grafech a obrázcích se dá ukázat, že Siemens sice dlouhodobě působí ve řádově 190 zemí, ještě se povídala taková historka, že jenom Coca-Cola a fotbalová federace FIFA mají širší zastoupení než Siemens. Ale to ještě, to je dlouhodobě, ale to ještě jakoby nemusí automaticky znamenat globalizaci toho koncernu, protože o globálním koncernu se dá hovořit podle mě teprve tehdy, když ne, že jste v těch zemích přítomní, ale když v těchto zemích máte taky části svého hodnototvorného procesu. Že tam vyvíjíte, že tam montujete, že tam prostě nakupujete a tak dále. A to je úplně jiná káva. Zjistíte, že celá řada zemí působí po celém světě, ale mají svůj hodnototvorný proces rozvinutý jenom po 3, po 4 zemích. Proto jsem já i tady taky v České republice kolikrát byl rozčílený, když jsem viděl, že veřejné zakázky jdou za firmama, který sem ze zahraničí jenom přišli, otevřeli tady dvoumužní zastoupení a kasírovali v obrovské zakázky z České republiky, zejména teda z veřejného sektoru. Zatímco byly jiné firmy, jako třeba my, který jsme sem šli i přidávat hodnotu. Takže těch, jak jsem říkal, 18 000 zaměstnanců, dneska 12 000 zaměstnanců, prostě to je jakýsi ten projev taky té globalizace. Když se ještě vrátím tedy k té technice, jedním z těch problémů, se kterými bojuje podle mého názoru Evropa, ale i Česká republika v celých těch diskuzích o vědě a výzkumu, a tím možná udělám takový to, jak říkají Němci, Überleitung, na tu druhou část mého vystoupení, kde jsem se chtěl dotknout témat, který mám v popisu práce jako předseda Fóra vysokých škol a průmyslu. Jeden z těch problémů, který provází Evropu a Českou republiku, je ten, že my tady vedeme neustále hluboký diskuze o tom, jak se má financovat a organizovat výzkum a vývoj, kolik procent má být základního výzkumu a kolik aplikovaného. Ale v podstatě v celé té diskuzi, kam se podíváte, úplně chybí ta poptávková stránka ty věci. Ta poptávková stránka ty věci se týká jak privátního sektoru, tak i zejména z mého pohledu veřejného sektoru. Pokud jde o privátní sektor, tak si můžeme jako podnikatelé nebo zaměstnavatelé trochu sypat popel na hlavu v tom, že skutečně velká část toho českého průmyslu a českých podnikatelů postavila svoji konkurenceschopnost na nákladové přednosti. To je krátkozraké, to je prostě odsouzeno k nezdaru a dneska všichni pláčou, ale při troše intelektu nasazeného do nějaké strategické analýzy, tak se dalo v podstatě tohleto očekávat. Jednak s ohledem na nárůst vnitřních nákladů a jednak s ohledem pochopitelně na očekávaný vývoj devizového kurzu koruny, protože ten exchange rate deviation index, jak se tomu říká, to znamená jakýsi vztah mezi kupní paritou a devizovým kurzem, pořád ukazuje, že je tam veliký prostor pro zhodnocování koruny a dneska najednou všichni pláčou a jsou jakoby překvapení, že koruna je na 25, ale ona by při reálných ekonomických relacích měla být někde na 22, možná i na 20. A ten problém, to je ten problém tedy na té straně průmyslu a zaměstnavatelů obecně a ten problém, a že teda nešli po inovacích, a ten problém na straně veřejných je podobný z mýho pohledu, je to tedy v podstatě evropský syndrom, protože ve veřejných tendrech nenajdete jakoby jedno téma nebo jeden parametr, který by řekl, při zhodnosti kvality nabídky upřednostňujeme technologii, která se dívá do zítřka, která se bude ještě vyvíjet, kde můžou naši vývojáři a research a development, kde na to může pracovat. Nic takového nenajdete. A výsledek je ten, že tady instalujeme technologie z minulosti, na které jsou už v těch všech různých firmách v šuplíku hotový, na tom už někdo tu hodnotu přidal. A potom pochopitelně vzniká zajímavý jaksi diskurs mezi nabídkou a poptávkou, až my budeme tady diskutovat pořád o tom, jestli 1% nebo 2 nebo 3 z hrubého národního produktu mají na research a development a my to potom nepoptáme ty výstupy. To znamená, ty peníze se nám budou tlačit do všelijakých slepejch uliček a já si vzpomínám, tady jsem jednou seděl na inženýrské akademii asi před 2-3 lety a tam předseda vznesl otázku do toho slovutného fóra, jestli si někdo pamatuje, že nějaký výzkumný projekt byl někdy zastaven pro neperspektivnost. Tak se nikdo na to nevzpomněl. Já vím, že u nás v tom oddělení výzkumu a vývoje to mají přímo jako zadání, jako úkol hledat slepé uličky, které nikam nevedou. Že? Takže to jsem jakoby volně přešel z tématu Siemens do tématu, které zpracovávám tak nějak částečně vedlejší úvazek, protože jsem předseda fóra vysokých technických škol a českého průmyslu a zároveň jsem viceprezidentem Svazu průmyslu, který má na starosti zaměstnavatelské vztahy a spolupráci se školami. Dopoledne jsem seděl na tripartitě, která měla ten úvod v pátečním zasedání, o kterém bylo široce komentováno v novinách, ale to téma naše bylo dneska jiný. To téma bylo zejména tedy téma v té novele zákona o zaměstnanosti, téma zelených karet, prostě jak sem dostat do této země lidi, kteří tady prostě v té ekonomice chybí. Je to téma, bych řekl, velmi interdisciplinární, ale v současné době velmi, velmi naléhavé a já doufám, že teda vláda zítra schválí ten zjednodušený proces zelených karet, protože je třeba si uvědomit to, že během řádově 10 let ubyde na pracovním trhu z českých pracovních sil 600 tisíc. Jo. Dneska máme jakoby de facto plnou zaměstnanost a to je někdy přes 5 milionů. Takže ten problém bude ještě daleko horší, než je dnes. A je potřeba ho nějakým způsobem řešit, pokud chceme zachovat výkonnost té ekonomiky. Já bych se vrátil ještě k tomu fóru Vysokých škol a průmyslu. Vzniklo před řádově 12-13 lety z iniciativy vašeho rektora, taky už zapomínám, pana profesora Hanzla. A tenkrát on to koncipoval tak, jako jakýsi klub výměnu zkušeností, jakousi platformu, kde se bude scházet 5 generálních ředitelů a 5 rektorů vysokých technických škol. Na tom začátku byla Škoda Plzeň, ČKD, Siemens, IBM a Škoda Auto. A tak jsme se jednou za rok sešli a popovídali jsme si, poplakali jsme si, občas vznikl nějaký projektík. Já jsem třeba za nás zavěsil pod toto fórum tu soutěž, kterou pořádáme už asi 10 nebo 11 let o nejlepší diplomovou práci, jmenuje se to Siemens Excellence Award nebo něco takového. Tak tu jsem taky zavěsil pod tohleto fórum, ale v posledních letech jsme si řekli, že z tohoto kroužku na kávu by bylo dobré vytvořit jakousi přece jenom nějakou instituci, která by byla víc slyšet. A jak to bývá, protože jsem byl jeden z těch kritiků toho dosavadního stavu, tak to veslo jsem dostal do ruky, takže jsem poslední 3 roky předsedou. A jenom pro zajímavost bych chtěl říct, že jsme například uspořádali 2 konference v posledních 2 letech. První byla na téma, jak má vypadat absolvent vysoké technické školy, aby se líbil průmyslu. Zajímavý výstup, ještě se k němu vrátím. Druhá konference byla uspořádaná u příležitosti brněnského veletrhu loni na podzim v Brně a tam bylo téma bariéry spolupráce škol a průmyslu. V tom teďka dnes už jakoby rozšířeném trochu fórum Vysokých škol a průmyslu přibyly ještě 3 školy, to znamená k Praze ČVUT přibyla chemie, k Liberci a Plzeň přibyly Pardubice, Zlín, Ostrava tam byla od začátku, Brno od začátku. Protože jakoby postupně vydriftovali mimo Škoda Plzeň, ČKD jaksi s jakýmsi zamuzroucením, IBM vysloveně řeklo, že se na tom už nechce podílet, tak jsme tam vlastně zůstali ze Škodou Auto sami a tak jsme rozšířili to fórum a trochu lépe si myslím institucionalizovali tím, že jsme pozvali k účasti prezidenty jednotlivých oborových svazů průmyslu. To znamená prezident chemického průmyslu Schwarz, prezident elektrotechnického průmyslu Adamec, prezident automobilového průmyslu donedávna Vráťa Kulhánek a teďka tam bude nějak snad řešit, pan Jan je tam, myslím, teďka aktuálně. A tak dále, včetně teda pana Míla jako předsedy celého svazu. Takže taková je nyní ta konstrukce. Tuto konferenci o těch bariérách jsme uspořádali v Brně. A z té konference vypadlo potom ještě po nějaké další diskuzi jakýsi seznam asi 13 bariér, které jsme naidentifikovali. Já se k tím ještě vrátím potom a docela bych rád slyšel i váš feedback, protože takováhle diskuze, s tím si chci taky něco odníst pro tu moji práci a proto vám tady ty bariéry odprezentuji. Ale vrátím se ještě, než přijdu k těm bariérám, koukám se zase na čas. K té první konferenci, která si myslím měla taky zajímavý výstup a ta první konference v podstatě měla výstup, který se dá shrnout asi takto. Průmysl říká, že z 1/3 jsou nedostatky absolventů vysokých technických škol viděny v jejich znalostním jaksi vybavení. Zároveň ale průmysl říká, že to jsou věci, které se dají dohnat. Prostě to školením, semináře a tak dále, že si s tím průmysl umí poradit. Ze dvou třetin řádově jsou ale nedostatky viděny v osobnostním, v těch měkkých vlastnostech a dovednostech těch absolventů a to je něco, s čím se už nedá jen tak hnout. Páni rektoři taky na to reagovali tak, že opravdu na té vysoké škole už se s některýma věcma návykovejma a tak dále jako těžko přece jenom hne. Když bych ty měkké nedostatky zkusil nějak jenom tak namátkou jmenovat, tak například tam od několika prezidentů těch oborových svazů průmyslu zaznělo, že absolventi neumí komunikovat přesně v českém jazyce. Že neumí pochopit správně český text. Notabene cizí jazyk, jo. Druhá věc, kterou mohu z vlastní zkušenosti osobně tedy podpořit, je, že absolventi neumí, a teďka mluvíme o průměru, prostě, neumí komunikovat v mezigeneračních týmech. Protože oni, když přijdou k nám do firem, do průmyslu, tak oni musí najednou se zapojit do týmu, kde jsou 30-letí, 40-letí, 50-letí, třeba i 60-letí. A oni najednou prostě tam už je rozdíl v mluvě a tak dále a ta schopnost prostě se přizpůsobit, nebo dokonce ta ochota se přizpůsobit, ta tam chybí. Pak mě třeba zaujalo, že prezident chemického průmyslu Schwarz naprosto otevřeně, tak jako to teď tady říkám, říkal, ano, oni intelektuálně se srovnali s tím, že chemická reakce v těch továrnách probíhá 24 hodin denně a že ty továrny běží takhle. Ale když mají nastoupit na 3 směny, tak je to prostě pro ně úžasný mentální problém. Že? A tak dále. Takže to byly docela zajímavé věci. Ten výstup z mojí strany já komentuju tak, že s těmito problémy se zaprvé setkává celá řada zemí v Evropě, ve vyspělých evropských zemích. Z moje zkušenost z Japonska, tady z těch asijských ekonomik, tak zřetelná není. A druhá věc je ta, že říkám, s tímto se musí začít od mateřské školky, s tím se prostě nedá nic na vysoké škole udělat. Notabene, když se na vysoké škole musí ještě dohánět některé nedostatky znalostní přípravy ze střední školy, jako je znalost jazyků. Prostě to na vysokou školu musí přijít ze střední školy jazykově plně připravený student a doučovat se prostě odborný jazyk. Ta vysoká škola, měl jsem jednou dlouhou diskuzi s panem rektorem Wilhelmem. Ona, Karlova univerzita není tady od toho, aby učila lidi jazyky, že? Jako od začátku, že? Takže to jsou takový výstupy z té první konference a když byste dovolili, tak bych uzavřel tedy tím, že bych vám přečetl bariéry, na kterých se zhodla jednak ta konference, o které jsem hovořil, ale jednak i ti členové fóra vysokých škol a průmyslu. Na té konferenci vystoupili kromě těch členů fóra vysokých škol a průmyslu například pan Švejnár, pan Milfajt z Microsoftu, pan Pernický z Boston Consulting, lidi, kteří prostě mají přehled o světě. Takže my jsme to zkusili trošku nějak vystrukturovat, protože chceme s tímto pojmenováním bariér ještě pracovat. První část, bariéry v oblasti jakési všeobecné nebo vnějších podmínek. Bod 1. Nízká společenská podpora inovačního prostředí a studia VŠ technického směru. No to je to, o čem jsem tady taky hovořil, jestliže nepoptáváme, nemáme tady poptávku a drive po vysokých technologiích. Jestliže stát nakupuje technologie, jako je elektronický mýto třeba z minulého století a ne z příštího desetiletí, tak kde se má ten pozitivní vztah k té technice vyrobit? My jsme raritní zemí v oblasti, dejme tomu, pohybu v Evropské unii, protože jsme sice v Schengenu, ale na českých hranicích se musí přepřehat lokomotivy, protože oni nemůžou prostě projet, protože tady máme ostrovní signalizaci, že jo, a zabezpečení. Neuvěřitelný. My jsme dokonce s pomocí evropských peněz budovali mezinárodní koridory, ale na hranici se musí přepřehat, protože ani ty mezinárodní koridory v uvozovkách, jak jsou nazvané, nejsou kompatibilní se signalizací zabezpečení v Evropě. Nízký zájem společnosti o technické a přírodní vědy. Nezájem mládeže o vědu a techniku. Nízký tlak a podpora společnosti na spolupráci vysokých škol a průmyslu. Teďka se dostanu tomu, co jsem už říkal. Ve veřejných tendrech, to je v poptávce státu, není podporovaná high-tech a výstupy z vědy a výzkumu. Roztříštěnost financování vědy a výzkumu, administrativní náročnost projektů financovaných z Evropské unie či České republiky. Že? Tam se pak hledají nejrůznější cesty řešení, ale musím říct, že jedna z nich je omezit feminizaci školství, toho základního. Jako, jo. Protože maturita z matematiky, přehodnotit metody výuky v celém systému školství. Na vysokých školách je viděna ta bariéra v tom, že způsob fungování a řízení vysokých škol je velmi odlišný od světa průmyslu. Nejsou chápány ty vysoké školy jako jakási služba taky zákazníkovi. Řešení je viděno v tom, že prostě do vysokých škol se musí více pustit manažerské řízení. Že vysoké školy jako vzdělávací instituce je třeba chápat taky jako službu. Řešení je viděno v tom, že budou posíleny správní rady vysokých škol. Já sám sedím ve dvou a to dlouhý léta na vysoké škole ekonomické a na vaší škole, ale fakt je ten, že ten zákon, kterým byly ustaveny, jim dal jakoby velmi všeobecný úkol dbát na hospodaření a ochranu majetku. Ale nedal jim do ruky žádný instrument, takže my skutečně za situace, kdy v té správní radě sedí, já nevím, pan primátor nebo šéf Národní banky a šéf statistického úřadu, tak my schvalujeme to, jestli je možno udělat přeložku telefonního kabelu přes tenisové hřiště. A takovýhle významné věci. A jak říkal Werich, ale jako je náš vztah Tajvanu, to dělám já. Si vzpomínáte na Wericha, že jo? Že manželka rozhoduje o těch obyčejných věcech. Takový ty vztahy. Takže tam s těma správníma radama se musí úplně něco jiného udělat. A já bych se velmi přimlouval k tomu, co navrhoval na inovačním fóru premiéra pan profesor z Cambridge, někdo mi pomůže, pan profesor Haňka, který vlastně funguje, já nevím, snad 15 let ve finančním výboru Cambridge, kde on jako doporučoval, aby skutečně se k celé té záležitosti financování škol přistoupil daleko pružněji. A popisoval tam velmi, jak i Cambridge z takové té akademické ulity před 20 lety se začal postupně dostávat ven do financování externího, jak vlastně v prvním kroku oni přišli na to, že celá řada absolventů už dosáhla takového standardu finančního, že by mohli té škole třeba nějak přispět a úspěšně skutečně oslovili některé podnikatele a tak dále. Objektivizované financování jako spolufinancování s privátní sférou pochopitelně To, co se tomu fóru Vysokých škol a průmyslu podařilo, ale zatím jenom tak jako částečně, je prosazení zástupců průmyslu do akreditačních komisí ministerstva školství. Tam jsme tenkrát působili v jakémsi poradním sboru u paní ministryně Buzkové a skutečně pár zástupců se tam objevilo. Musím říct, že v některých kritických případech se vzniklo ovšem to, že byly velmi jednoduše přehlasováni. Takže jeden z takových kritických případů je viděn z mého pohledu třeba u takzvaného duálního vzdělávání, které jsem tady já spolu zakládal s Česko-německou komorou, když jsem byl ještě viceprezidentem komory před asi 15 lety. To je ten německý model vzdělávání, to je jako postmaturitní vzdělávání u nás koncipovaný, kde studenti jsou 6 neděl ve škole a 6 neděl ve fabrice, 6 neděl ve škole, 6 neděl ve fabrice, což má z mýho pohledu jednu obrovskou výhodu v tom, že já uznávám, že existuje velká averze v těch firmách, kde lidi jedou na dor, kde opravdu nejsou žádný promlky možný, velká averze k tomu tam najednou si někoho vzít a ten ho vlastně zatěžuje, ten praktikant, ten mu nepomáhá. On ho zatěžuje řádově, já nevím, měsíc, než se tam zorientuje, než se zorientuje v tématu, ale v okamžiku, kdyby mohl začít pomáhat, tak ta dnešní metodika je ta, že po měsíci praxi jde pryč. Těhle těch 6 neděl, po 6 nedělích a tak dále, během celého 5semestrálního studia prostě znamená, že ten člověk jako po nějakých dvou těch kolečcích už tam jde a je v podstatě od prvního dne pomocníkem a ne zátěží. Proč o tom mluvím, je to, že jsme potřebovali z té česko-německé komory jenom změnit tu partnerskou školu na nějakou jinou, proto to šlo znova do akreditační komise, která to nepovolila, protože tam je moc praxe v tom vzdělávání. Jo. Přesně to, co je považováno za velký plus. A například před pár lety se ve Spojených státech byla jakási anketa o tom, kde vidí američtí podnikatelé kompetitivní přednosti nebo důvody kompetitivních předností německého hospodářství jako největšího vývozce na světě. A tam prostě byly nějaké ty technické věci. Ale na špici někde, úplně na špici byl tenhle ten systém duálního vzdělávání. Dokončím ještě tohleto a uzavřu svoji úvodní filipiku. Na straně průmyslu, ještě počkejte, k vysokým školám, způsob fungování, špatně nastavený systém hodnocení škol. Na straně průmyslu jeden bod, všeobecně nízká, my jsme to dali do úvozovek, civilizačně podnikatelská úroveň, absence strategického myšlení, to je to, o čem jsem hovořil, že podnikatelé se dívají na příští kvartál, že soutěžili doposud, a teď už to snad ani nebude možné, soutěžili na základě nákladových kompetitivních výhod, prostě tady kroutili tu nákladovou stránku dolů. S tím už dneska nevíde. Nízký zájem o vzdělávání pracovníků, předprofesní příprava praxe, nízký zájem o celoživotní vzdělávání, nezájem o podporu formou podnikových stipendií. Uvedu jenom příklad, že jsem se pokusil iniciovat na Svazu průmyslu založení nadačního stipendijního fondu Svazu průmyslu, kde bychom dávali stipendia studentům 4. a 5. ročníku technických škol, a udělali, jako nastartovali jakousi, bych řekl, celonárodní akci. Na začátku mě přislíbili tři svazy, že mě podpoří. Když potom přišlo na to, aby složili aspoň ten minimální základní kapitál, tak od toho všichni cukli. Kromě elektrotechnické asociace tu musím vzít v ochranu. Jo. Takže ta připravenost a ta schopnost dívat se dopředu a analyzovat, strategicky se dívat na svět, na straně průmyslu není. A ještě se dívám na tuto stránku. Chybí motivace, motivační stimuly pro spolupráci, protože jsou odlišné cíle toho průmyslu nebo toho ekonomického sektoru a vysokých škol. Jako bariéra je viděn i vztah student a podnik, praxe, diplomové práce. To je to, o čem jsem hovořil, že v podstatě studenti jsou viděni pořád spíše jako zátěž, než jako investice té firmy do budoucna. Je tam potřeba prostě podle mého názoru taky velká osvěta. Pak poslední tady odrážku, co mám, je, že chybí systemizovaná zpětná vazba od průmyslu ke školám. Možná, že jste na to narazili, ale my jsme teďka, a pan Frolík, který tady byl nějak přede mnou, to měl jako projekt u nás v představenstvu Svazu průmyslu na starosti. Jsme vyrobili jakýsi dotazník a poslali jsme jej na naše členské firmy, dotazník na téma, jak jste spokojeni s úrovní absolventů z těch škol, kterých dostáváte, seřaďte ty školy do nějakého pořadníku. Bylo to poměrně složitě a myslím si, že kvalifikovaně sestavený ten dotazník, odpovědi přišlo 500 vyhodnotitelných odpovědí a na tom vyhodnocení se teďka ještě pracuje. Jako jo. Takže tímto bych uzavřel tyto dvě podmnožiny mého úvodního vystoupení. Jedna podmnožina je Siemens, druhá podmnožina je obecná spolupráce průmyslu a vysokých škol. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven diskutovat.
Já také děkuju. Já se přiznám, že jsem si tady psal své otázky a napsal jsem si třeba specializace nebo flexibilita, portfolio, příležitosti. Pan generální ředitel okamžitě zodpověděl, aniž bych se ptal. Tak jsem si psal tak inovacím. Okamžitě v další větě mluvil o inovacích. Globalizaci tu jsem si nezapsal, to se přiznám. Pak jsem tam měl reforma výzkumu vývoje a tak dále. Všechno, čeho se dotknu, to znamená já. Jako moderátor dnešní diskuze si dovoluji své otázky, které mám, sobě samotnému vzít, zbavit se jich, aby byl čas na vás a dneska tady opravdu budu působit jako hlídač času. Takže vás prosím všechny, pan generální ředitel určitě na mnohé otázky v podstatě odpovědě, ale současně mnohé otázky nastolil to tím svým příspěvkem, takže bych vás poprosil o to, abyste se teď ptali vy. Máme na to, myslím si, takových nějakých 20 minut, to znamená, když tak se snažit formulovat i ty otázky, i ty odpovědi, i ty příspěvky nějakým způsobem jasně, stručně, aby nám jeden ten příspěvek nezabral celou tu 20-minutovou část, aby jsme se dostali aspoň na 3-4, protože váš, jak já říkám, jak se to říká, váš čas je drahý a náš čas je krátký v tomhletom směru, nebo opačně, jak chcete. Takže poprosím o, viděl jsem, že si lidi psali poznámky určitě, takže kdokoliv, paní Lejčková, poprosím.
Já bych udělala této příležitosti a chtěla bych poděkovat panu generálnímu, který tady samozřejmě se účastnila obou těchto konferencí, o kterých jste se tady zmiňoval. A tam bylo zjevné vaše úsilí, které věnujete tomu, abyste napomohl doopravdy té spolupráci vysokých škol a průmyslu. A za náš odbor vědy a výzkumu bych vám také chtěla poděkovat za velice prospěšnou soutěž, o které jste se také tady zmínil, to znamená ta dotační soutěž o cenu Siemens. Děkuji.
Takže to je poděkování, to si myslím, že je pěkná otázka, odpověď je na snadě. Takže poprosím, povídejte.
Já jsem vám chtěl vyjít, ale jsem jenom zeptal, jestli firma Siemens podniká nějaké kroky, aby se tady rozšířil samostatný výzkum, aby se nevyrábilo jenom podle výkresu, které přijde od jinou. A pokud ano, tak jaké jsou ty kroky?
Tak podívejte, my v podstatě máme takovou tu vizi a ten formát plné lokalizace výrob, včetně toho, že se tam, kde jsou výroby, vyvíjí v spolupráci s centrálním vývojem. Takže dneska, když se podíváte do Mohelnice a do Frenštátu, kde vyrábíme elektromotory všech možných osových výšek, tak celý program je vyvinut zde. A protože 80% všech těchto motorů, které Siemens po světě vyrábí, se vyrábějí v Mohelnici a Frenštátě, tak jsme i kompetenčním centrem Siemens pro celý svět a podle našich výkresů se vyrábí v Mexiku, akorát tam to převádějí na Inče. To dělají ještě i tady to převádějí na Inče. Tak dále. Pochopitelně to jsou takový ty nejzralejší výroby. Ještě bych k ním přiřadil bývalý první Brno, dneska se to jmenuje Siemens Industrial Turbines, kde vyrábíme tedy v Brně turbíny. v té výrobě automobilové, o které jsem hovořil, že jsme ji teď prodali, kde jsme měli prostě největší část zaměstnanců, tam ten vývoj probíhá na několika místech, protože ten vývoj je vždycky společný s tím výrobcem toho auta. Tam se to prostě neodděluje, takže to bylo tady i tam, i v Německu, i u Volkswagenu. My jsme třeba, když jsme měli tu výrobu ve Stříbře, nebo i tady ve Frenštátu, tak dodáváme pro většinu těch evropských výrobců, takže ten vývoj tady u toho byl taky, ale byl už více, bych řekl, internacionalizovaný, zatímco u těch motorů to kompetenční centrum jednoznačně bylo tady. Totéž, jak si máme za cíl u výroby kolejových vozidel, kterou jsme převzali od ČKD z konkurzu na Zličíně tady, ale tam se nám to úplně nedaří, protože v okamžiku, kdybychom se měli skutečně tu odpovědnost za vývoj přenést, tak nám chybí 100 až 150 vývojářů a nejsme stavuje sehnat. Tam se prostě kombinuje několik takových vlivů, ale tady tenhle ten vliv jako je nejdůležitější. Druhý z těch vlivů je ten, že přestože jako to je největší fabrika na výrobu tramvají na světě, kterou jsme tady převzali, tak se jí nepodařilo získat zakázky v jejím vlastním městě v Praze. A to je vždycky jakoby rána do vazu, protože ten místní trh musí té firmě nějak pomoct. V Americe, kdybyste tam v tom městě, do kterého dodáváte tu tramvaj, aspoň nenalakovali kliky nebo něco, tak ten local content prostě nepřekročíte. To je to téma, o kterém jsem už několikrát během toho mého vystoupení hovořil, že nejsme schopni v Evropě obecně generovat tu poptávku. Mně typický příklad je ten vlak na magnetické elevaci, který Siemens se Thyssenem vyvinuli před 20 lety. 20 roků jezdí ta mašinka na zkušební trati a my nejsme v Evropě schopni proto udělat prostě aspoň jeden projekt, kde by to mohlo být v normálním komerčním provozu. Přijdou Číňani, co s tím udělají, okopírujou to, že jo. Číňani nás tam nalákali, jako Číňani je potřeba opravdu skutečně nepodceňovat v žádném ohledu, že jo, ještě na začátku byla ta vize, že ano, teď 30 kilometrů prostě z letiště do Šangaje a pak jdeme na Peking 500 kilometrů, to vypadalo krásně. A teďka už Číňani říkají, že mají vlastní technologii, že jo, a že už prostě Evropu potřebovat nebudou. Když se třeba dělali analýzy o budoucnosti telekomunikací těch různých firem prostě a ty business plány, tak hodně těch firem počítalo, a i my u nás jsme počítali v podstatě s nenasytným čínským trhem na UMTS. A my jsme byli firma, která měla prostě v tomhletom systému nejvíce zakázek na světě. Se s tím počítalo. Číňani, když viděli, že by hrozilo nějaký nebezpečí, že jo, tak řekli, a v Číně bude zaveden náš vlastní systém, který vyvinula firma Huawei. A konec čínský trh můžete odečíst ze všech vašich business plánů. A oni jsou dostatečně velký na to, aby si tam prostě i tu economy of scale prostě uplatnili.
Takže to jsme se dostali z České republiky do Číny.
Vývoj tady, ano, chceme prostě, skutečně já osobně se o to starám, to podporuju, ale fakt je ten, že v západní Evropě existuje trochu jakási obava, že dokonce s využitím evropských strukturálních fondů by mohlo dojít k přesunování vývoje ze západní Evropy do východní. A teď se to tak všelijak jakoby různě maskuje a dokonce i česká vláda jako se dostala pod jakýsi tlak a byla tady vládní předloha, že tyto peníze nemají jít dceřiným společnostem západních koncernů k dispozici v Čechách. Což by ovšem znamenalo, že ta páteř najednou bude odblokovaná. Výsledek by ten byl, že by to šlo teda na malé české firmy, proti tomu nikdo nic nemá, ale pak by to mohlo jít možná na ještě firmy z jiných zemí, kde už si nejsem jistý, jestli evropský daňový poplatník je ochoten pod takovouhle podporu prostě dělám. Takže tenhle ten strach na té, v té západní Evropě, který díky konjunktuře, která tam v té Evropě taky byla, jakoby poklesl, ale teďka zase, že jo, přicházejí mraky, takže může zase zesílit, že jo. Oni mají strach, že s přenosem těch výrob najednou by se přesunul i research a development, a když najednou ještě z toho Bruselu to bude podporovaný, tak si myslím, že tady budeme muset sehrát určitou osvětovou i nakonec vyvinout určitý politický tlak, že takhle společná Evropa nebude, a i ty zbylý bariéry, které tady pořád existují, jako je zaměstnávání lidí. Se podívejte, jaký měli strach, kolik tam Čechů vyjede do Německa pracovat, že jaký vytvářejí bariéry. Dneska jsem ráno mluvil s panem ministrem Nečasem, tak v Německu je snad 12 000 Čechů na jejich obrovský trh. Naopak, jako ta vytvoření této bariéry by bylo zájmu českého hospodářství, aby odsud lidi neutíkali pryč, jo? Protože tady lidi nejsou. Oficiální statistiky mluví o nějakých 150-200 tisících lidech, který chybí, ale skutečnost je podle mého názoru dvojnásobná.
Takže děkuju za otázku, odpověď. Ještě předtím si dovolím jenom jednu větičku. To, co jste zmínil, určitě české předsednictví bude příležitostí k tomu, aby se podobné otázky rozdiskutovali na té evropské rovni, a informovaní dobře ví, že se asi toto nějakým způsobem chystá. Takže prosím, další otázka.
Pravní fakulta se panem Zdaňovým zeptal na jeho zkušenosti a eventuálně názor na účast výkonu z podnikové praxe při výuce na vysokých školách, a jestli třeba nevidí nějaké bariéry ze strany vysokých škol, když jsou jakékoliv druhu i v této spolupráci.
Tak já vám řeknu teďka jenom můj osobní názor, který se opírá o nějakou zkušenost, a nechtěl bych ho nějak zobecňovat, ale já jsem párkrát už tak jakoby narazil na to, že jsem říkal ano, Siemens má 450 profesorů, zaměstnanci Siemens mají 450 profesorů po světě na vysokých školách, a tím vlastně dochází k takovému tomu naprosto přirozenému propojení. Já z mojí zkušenosti jsem nacházel velkou připravenost vysokých škol k individuálním nárazovým akcím. Ano, ať přijde ten váš odborník a tak dále, ale narazil jsem doposovat vždycky spíš jakoby na odpor typu, ale už nám ho sem nedávejte do katedry a už ať se nepodílí na učebnicích. Jo. Už prostě, jako aby ty lidi se nestali součástí jakýhosi toho vnitřního života, a to je pak jenom hostování. To si myslím, že tu atmosféru celkově, to je zajímavý jako informace, ale tu atmosféru to jakoby nepřenese. Je potřeba si uvědomit, že my jsme skutečně v tom průmyslu v děsivým tlaku, časovým a tak dále. Prostě kdyby ke mně přišli na poradu lidi o 4 hodiny později, tak jak jste se tady vysešli, tak mají problém. Jo. Takže to je ten nákladově, pořád se to všecko šoubuje. Si představte, že lidi jakoby na nákladech spoří a každý rok je mořím, kde se ještě dá ušetřit. Teďka přijde najednou, oni ušetřejí 5% někde tamhle, zlepší procesy, koruna se posune o 10-15%, a všecko je z českého procesu je to v pořádku, ale z mezinárodního pohledu je to neustálá diskuze, kterou vedu s odborářem, a jim říkám, podívejte se, ten problém je v tom, že vy teda říkáte 5% zvýšení platu je málo, ale s ohledem na růst koruny je to 15% zvýšení platu. No to neunese žádná ta z těch výrobků, že jo. I my na to můžeme nějakým způsobem reagovat. Závisí na typu výroby, takže určitě jsou kapacity u Škody Auto na zvýšení míry automatizace, aby se dohnali ty přírůstky těch personálních nákladů. Ale jsou některé typy výrobků, kde už to prostě s tím nic nenaděláte už víc. Jo? A s těmito výrobami se budeme muset v Čechách jakoby postupně rozloučit. Jo? Protože některé věci se dají dělat. My třeba už dneska dovážíme odlitky na motory, litinu dovážíme z Indie. protože to vyjde levnějc, než to dělat tady. Jenže na tom motoru prostě ještě nikdo to nevymyslel jinak, aby tam nebyla spousta mědi, že jo. Ta měď náš dusí. A my nacházíme na evropských a nebo na afrických trzích čínský motory, které jsou za cenu nižší, než je cena té mědi, co v tom je. Protože oni zase, že jo, nerespektují, oni mají schopnost, že jo, tam najdou měď u sebe, no a neaplikují na to světovou cenu, tak jako jsme nuceni aplikovat my, no. Takže ten tlak v tom průmyslu je obrovský a jedině takovým tím silnějším provázáním, prostě, abychom jednak my brali lidi ze škol a prostě ty lidi se zase do těch škol vraceli, to nemůže být jednosměrný proces. A zase naopak, jako fakt je ten, že ten tlak v tom průmyslu, teď jsem tady mluvil s panem profesorem Rusem, že z ČKD, tak jsme se na to téma trošku zastavili. Ten tlak je takový, že člověk v určitým věku už prostě jako cítí, že jako ty vědomosti jsou tady, zkušenosti jsou tady, ale ten neustálý stres denodenní, hodinový, už ten člověk buď nechce, nebo ani nemůže snášet. Ale tyhle ty lidi pak jsou nositelé obrovských znalostí a my je pouštíme k vodě, my je pouštíme někde do důchodu, že jo. Proč by nemohl konstruktér lokomotivy, který nemá žádný citace a žádný v impaktovaných časopisech, protože ale ví se, že zkonstruoval dvě úspěšné lokomotivy. Že? Proč by nemohl na principu tady tímhletím už mít nějaký akademický post? Proto třeba ten pan profesor Haňka z toho Cambridge velmi plédoval za to, aby se otvíraly jaksi místa vedoucích kateder normálnímu tendru. Jo, prostě vytendrovat místo vedoucího katedry a místo vedoucího katedry je spojeno s profesorem.
Takže děkuji za to, pan Jiří Krechl.
Co se slibujete od právě probíhající reformu výzkumu?
Jako my jsme jako svaz průmyslu jako přivítali ty kroky, že jdou správným směrem. My chceme větší podíl aplikovaného výzkumu, my chceme, aby tam prostě docházelo ke spoluvynafinancování, aby se snížil počet financujících center, protože jako Finsko má tři hlavní programy a my jich máme asi 23 nebo kolik. Takže asi to jde správným směrem, ale jestli to skutečně stačí na to, aby se ty věci změnily, aby se zejména, jak říkám, i na těch vysokých školách, aby se výzkumem a výukou, to já nevím, to hold uvidí. Bílá kniha, trošku se na to ještě musíme podívat, z mýho pohledu je připravovaná dobře, ale trošičku začínám cítit, že tam převažuje ten vliv těch sociologů. Jo, a tak na to se budeme muset podívat. Hovořil jsem s novým panem ministrem, ten je připravený co nejrychleji to překlopit do zákona. Takže si myslím, že v té symbioze obou dvou těch reforem nějakých by se mohlo něčeho dosáhnout. Jinak říkám, podle mýho názoru je nejjednodušší prostě kontrola kvality toho výzkumu a tak dále, nebo toho i zaměření jít do principu kofinancování s průmyslem. Že? Ten průmysl si sám řekne, jestli to potřebuje nebo ne, a sám si i zkontroluje, jestli ten proces toho probíhá smysluplně. V okamžiku, kdy budeme tady vytvářet další administrativní komise, které budou zkoumat, jestli tento směr je správný a tady můžeme dát peníze, tak budeme vytvářet jenom byrokratického molocha. Ten výzkum je tady proto, aby se ekonomicky zužitkoval. Ekonomicky zužitkovat ho má hospodářská sféra. Tak, ať se hospodářská sféra laskavě na tom taky podílí nějakým koeficientem. Prostě když dáte korunu, pánové, tak stát dá 50 halířů, nebo dá korunu, to už je úplně jedno. A je tím zajištěna jednak jakýsi v rámci daných možností a znalostí a analýzy, jakýsi smysluplný směr a pak i kontrola toho procesu.
Takže já děkuju. Zbývá nám časy, myslím, pro takové dvě otázky. Jednu, možná poslední. Já jenom chci říct, jako člena týmu Bílé knihy a absolventa sociologie, to jste mě teda překvapil, no ale to nic. Doufám, že jste tady myslel nějaká sami. Takže budeme mě tady být potom, když tak poslední otázky na závěr nechám pana prorektora. Povídejte.
Krátce, prostě s tím stručnost a věcnost. Cítím velký rozdíl takového pesimistického pohledu na budoucnost technický věd. V současné době probíhá druhou větu. V současné době probíhají oslavy založení Karlovy univerzity na lékařské fakultě a na ostatních, prostě matfif a tak dále. Myslím, že tolik knítání jsem tam neslyšel jako tady a podobných jako v Brně. Potom, jestli tyhle ty téze, které jsem si prostě stačil nějak zaznamenat jako prostě rezime z těch vašich vzorných pohledů a tak dále, co jste prostě vnímám. Jestli vidíte rozdíl mezi národnostními oblastmi, myslím teda Severní Moravu, Jižní Moravu, Střední Čechy, Západní Čechy, Jižní Čechy.
Tak,
jestli je to zprůměrováno, anebo jaké diference?
Jsem trochu neporozuměl první části vaší otázky o tom, že kníkání na Karlově univerzitě a tady, že je v tom nějaký rozdíl.
Jako v technických vědách, není to lokální, prostě je to celoevropský, prostě formuloval to na univerzitě Uppsala ve Švédsku jeden, nebudu ho jmenovat, ekonom, který předpověděl zánik Evropské unie, protože špatně rozděluje peníze. Co dělá naše lobby, jestli s nima máte spojení v Bruselu? Jak kope prostě za naše zájmy v oblasti přidělování a rovnoprávnosti a tu vaši kritiku, že musíme platit cizím společnostem prostě z našich evropských.
No, podívejte, já ten skutečně ten syndrom je celoevropský, je to možná proces, který sociologové budou spojovat s vysokou mírou blahobytu a tak dále. A ten proces prostě má i svoje takový jakýsi ideologický nějaký kořeny. Víte, že i u nás tady se furt říkalo o tom, že vlastně je to konec průmyslové výroby, že teďka budou všechno jenom samý služby a tak dále. A dneska to Německo je největším vývozcem a Angličani, kteří šli jdou po službách, mají problémy a Němci jsou největším vývozcem na světě, protože někdo přece jenom ty kvalitní věci bude muset vyrábět. Ty, které budou pak vyrábět, dejme tomu to spotřební zboží. Takže tady je několik takových ideologických dogmat, který prostě v té diskuzi se objevují. A pokud jde, fakt je ten, že ta mladá generace jako si hledá pohodlnější cestu životem a že prostě ta matematika asi nějak nahoře ty závity víc namáhá než něco jiného. A já nevím, jako pro mě byla matematika strašnou zábavou v tom, že jsem věděl, že si přečtu dvě věty a mám zadání, že o tom můžu přemýšlet v tramvaji a na lodi a kdykoliv, nemusím nosit nic sebou a furt přemýšlím, furt mám nějaký problém k řešení. Že? Dnešní ta mladá generace je prostě vychovaná hledáním nejsnazší cesty projítí životem a to jsme zase u těch mateřských školek a u té schopnosti společnosti prostě si taky říct, že, a to si musíme nalejt, ale celospolečenský od jaksi čistého vína, říct si, že jsme obětí prostě neustálých diskuzí o přerozdělování bohatství, že ty diskuze o tvorbě bohatství jsou někde úplně schovaný pod stolem, že ti fotbalisti a ty manekýny a tady tíhleti můžou vydělávat ty peníze jenom proto, že je někdo předtím to vyrobil. Já se snažím i dost, jako si myslím, působit a diskutovat s odborářema. Vidím, že tam je veliký posun na jejich straně už taky směrem k tomu, že je prostě potřeba skutečně hlídat to, jestli přidáváme hodnotu, nebo jestli ji jenom přerozdělujeme, že jo? Až to přerozdělování je cesta do pekel. A pokud jde ještě teda o to fórum a o tyhle ty témata, k tomu bych snad chtěl doplnit jednu věc, že nejenom, že skončíme tou konferenci a nadefinovali jsme nějaký témata, ale my se teď pokoušíme nastartovat proces, kterým bychom ke každému tomu tématu té bariéře hledali řešení, až že bychom se dopracovali i k nějakým legislativním úpravám, které by tomu pomohly. Jako je třeba nějaká daňová úprava pro studenty, pro firmy, které zaměstnávají studenty a tak dále. Když zaměstnávám osoby, které mají, jak se řekne, sníženou pracovní schopnost, no tak buď dostanu na něho výhodu, nebo dokonce musím zaplatit pokutu. Že? No tak něco takového, když už ty podnikatele nemají tu osvětovou úroveň takovou, tu civilizační, no tak jim takovýmhle způsobem musím jakoby pomoct pochopit, že to je v jejich zájmu a tak dále. Takže my chceme z těchto témat jakoby vypracovat jakýsi projekt, potom k těm jednotlivým tématům vypracovat jakýsi témata, jakýsi projektový týmy, který by to řešili. Do toho ale musím nějak zatáhnout ministerstvo školství a ministerstvo průmyslu. Chceme se eventuálně podívat, jestli by nám z těch evropských fondů k tomu nemohlo být nějak pomoženo. A tohle to všecko se musí stát ale širokou interdisciplinární diskuzí, jak to říkal Jan Amos Komenský v obecné poradě. Žádný z těchto témat nelze vytrhnout do technického jenom posuzování, že tady přitlačím a tady mi něco vypadne. To jsou všecko témata, které mají široký dopady. Já jsem taky předseda nadační rady Jana Amose Komenského. Tak jsem s panem profesorem Wilhelmem dělal před 3 lety konferenci na téma multiplikační efekty investic do vzdělání. Až ta státní správa pracuje pouze s jedním parametrem, že když budu mít vzdělanější obyvatelstvo, budou mít vyšší platy a já to naspět dostanu cestou daní. Ale že ty transakční náklady v té společnosti prokazatelně, v té civilizovanější a vzdělanější, jsou prokazatelně ty transakční náklady nižší, než ve společnosti, která tuto civilizační a vzdělanostní úroveň nemá, a že s tím jsou teda spojeny taky úspory nákladech, to už jakoby viděný není, ale je to prokázaný prostě na celé řadě projektů, OECD se tomu taky věnuje a tak dále. Takže to, co nám tady chybí, je skutečně širší pohled na věci provázané, ale to je jedna z těch témat, ještě se poslední poznámku mě dovolte, k těm gapům, k těm nedostatkům absolventů, taky zaznělo, že jim chybí elementární znalosti z některých jiných oborů, protože když přijdou do firem, tak budou pracovat třeba v projektových týmech s právníkama, s ekonomama, s technologama a tak dále.
S lékařema.
No tak jako třeba nemusí, ale když budou třeba u mě, u firmy dělat nějaký projekt a teďka oni musí se aspoň elementárně orientovat v pracovním právu, v hospodářském právu, jinak nejsou schopní s tím právníkem ani víc jakoukoliv diskuzi. A to chybí taky. To je.
Přesah.
Jo, jistě, ten elementární přesah do jiných oborů, abych mohl alespoň komunikovat, ne že mám ty znalosti, ale abych byl schopen komunikovat s těmi lidmi, kteří jsou v tom týmu.
Já děkuju, já se teď omlouvám, protože teď vemu tu svoji jedinou možnost, kterou tady mám nějakým způsobem to ukočívat. Omlouvám se všem, který jsem nevyvolal, určitě ty své otázky nezapomeňte, třeba budete mít potom možnost se zeptat tady přitom. A poprosím pana prorektora Výrašku, protože ten se hlásil, měl nějaký dotaz nebo poznámku. Vždycky to děláme tak, že nakonec, když je tady někdo přítomen z vedení Českého vysokého učení technického, což se většinou vždycky stává, byly akorát výjimky, kdy tady nikdo nebyl, ale musím říct, že specificky pan projektor Výraška tady vždycky je a je to hrozně dobře, že jsou tady zastoupeni jak studenti, tak lidé mimo ČVUT, tak lidé z fakult, z akademického sboru, tak lidé z vedení ČVUT, takže využijte příležitosti a poprosím, když takovou poslední poznámku, popřípadně nějakou otázku pana projektora Výrašku. Zaskočil?
Tím, jak se to sformuloval, já pořád přemýšlím, jak jste narazil, pane ředitel, na tu matematiku, teď dokonce na právo, ale nedotkl jste se obecných zdat, teda odborných znalostí. Víte, my jsme vedli v pátek takovou velkou řeč o tom, jaká je úroveň našich studentů a co umí, co neumí a jak chtějí to slavné procházení. Nastal obrovský zlom, já jsem v jednom předmětu málo studentů a vždycky se mi zkoušel teda jaksi kolokviálně. Zeptal jsem se tak udělal ty poznámky. Jeden to neudělal, tři byli za tři, tři za jedna, ostatek za dva. Já jsem teďka všechny vyhodil. No a tak jsme si jako říkali, čím to je, že mladí mají jiné hodnoty než my. Já teď si myslím, že jsme skoro generačně, rád bych byl generačně, ale jsme si blízci a že možná je to trochu taky až paranoidní, že podezíráme mladé kolegy, že tady jsou, budou mít možná na to jiný názor a budou se na nás trošku mračit. Ale mně připadá, že ta úroveň naší školy a asi jiných škol jde velmi hrubě dolů. A já jsem se chtěl zeptat, jak je na tohle průmysl připraven. Protože mě tvrdili moji mladí kolegové, že na to připraven je, že už s tím dokonce počítá. Smějí ti, kteří to myslím z toho, který myslím byla ta řeč, takže jako, tak, jak to není?
Podívejte, ten problém je v tom, že ten podnikatel, ten průmysl má v globálním světě vždycky možnost nějak se přizpůsobit. Já to tady zavřu a půjdu do Indie, kde mě nesou 250 tisíc absolventů vysokých technických škol na stříbrném tácku hovořících anglicky, z nichž má prostě daleko větší procento motivaci pracovat a věnovat se dalšímu sebevzdělávání. My máme v Číně s našimi pracovníky a manažery jeden velký problém. Oni chtějí pracovat o 200 až 500 hodin ročně více, než je u nás prostě jaksi zvykem. Naši čínští pracovníci žádají o to, aby směli pracovat déle a více. Jim bráníme v práci, protože se domníváme, že už pracují za hranicí lidských možností, jenky pracovat více.
Děkuji za tuto odpověď, protože jak si mě potvrdíte to, co si myslím a co mám jistotu, že se toto nestane.
No ne, to se perfektně stane, a nebo se stane něco s tou kvalitou té výroby a toho průmyslu, která tady bude. Tak skutečně budeme jenom šroubovat a montovat. Jo? Tady bohužel došlo k tomu, že se bez, bych řekl, hluboký analýzy strategický možností vývoje českého hospodářství se sáhlo po nějaké jednodušší metodě podpory investic zahraničních, ať to je jakýkoliv, hlavně, že tam prostě je nějaká zaměstnanost. Ty investice sem připlynuly v míře, která neodpovídala kapacitám zdrojů lidských, teda na českém trhu, proto máme ty problémy. Problém na tom pracovním trhu je dvojí. To, že je málo lidí, znamená taky, že máme hodně pracovních míst nebo hodně investic. Jo? Musím říct, že zajímavým způsobem tady ani privátní investoři dostatečně si neanalyzovali strukturu, zejména strukturu pracovního trhu, rozhodli o investici v Čechách a pak najednou zjistili, že pro ní nenajdou lidi. Jako, jo. Takže to je druhá věc, ale ty prvotní investice byly velmi úspěšný. Já udělám jedno jednoduché srovnání, že my jsme třeba šli do Trutnova, jsme investovali v Trutnově, podobně stejnou výrobu jako v portugalský Evoře. A to zapracování a plný náběh výroby byl tady v Trutnově za poloviční dobu než v té Evoře, což vyvolávalo velký optimismus a tak dále. Tady přece jenom jsou ty historické tradice a tak dále. Ale ten problém je v tom, že po čase zjistíte, že na celé řadě výrob máme překvalifikovaný lidi ve srovnání s průměrem. Dokonce existuje údajně, já ji neviděl, existuje údajně nějaká statistika východoevropských zemí, která říká, že korelace mezi efektivností a přidanou hodnotou hospodářství a vzdělaností toho pracovního trhu, ty pracovní síly, je u nás nejnižší. To znamená, my z těch lidí z toho jejich znalostního potenciálu získáváme nejméně jako v relaci. Že jo? No a teďka se může stát, teda, že když prů dolů ty nároky a to všechno, tak tady skutečně budeme jenom montovat, jinde se bude vyvíjet. Mimochodem, tohle to byla strategická koncepce japonského hospodářství z poloviny 70. let, až ty východní kultury jsou schopny daleko lépe strategicky plánovat a uvažovat. Že jo? Ty Japonci si to tenkrát v polovině 70. let, když já jsem tam byl, nalajnovali tak, že řekli, my jsme konstrukční kancelář pacifického bazénu. Pacifický bazén má všecko, co je potřeba. Má suroviny, má levnou pracovní sílu, má kvalitní pracovní sílu. Ekonomická vzdálenost mezi Kalifornií a New Yorkem je větší než mezi Kalifornií a Tokiem. To znamená, my jsme si ekonomicky blíže než oni v jednom státě. Máme všechny suroviny a tak dále. A my si, a teďka tam byla i ten ekologický moment, my si nenecháme zašpinit japonskou průmyslovou výrobou. Že jo? My dneska trochu tendujeme k opačnému extrému, jako kdybychom to teďka přehnali s těma zelenýma kartama, tak to může skončit tam, že v okolních částech Evropy budou zelený zahrádky a my se staneme nějakým průmyslovým centrem Evropy a budeme sem jenom vozit a přivážet a budeme to montovat, budeme sem vozit součástky té osmonty a se to budeme vozit ven. Budeme vozit v osobních automobilech, především ten vzduch, co je tam vevnitř, jo? A budeme to vozit ven a budeme to tady jenom montovat. Takže to ano, ty lidi pořád najdou nějaké zaměstnání. Ale to zaměstnání už bude i v tom ohodnocení odpovídat prostě té kvalitě a úrovni té práce a ten průmysl, ty mezinárodní koncerny, pochopitelně ty mají lepší šance, než ty třeba, dejme tomu, klasický český firmy, ale i ty české firmy se seberou a půjdou pryč. Proč by tady byly, když zjistí, že v ekonomicky jaksi relevantní vzdálenosti najdou daleko lepší zdroje a s daleko lepším výsledkem?
No, takže jsme optimisticky skončili a abychom neskončili takto, tak já si dovolím jenom říct, jestli to nevíte, tak výroba plzeňského piva je řízena technologií Siemens. To si myslím, že je dobrá zpráva.
Tak jsme z Bavorska.
A tím bych si dovolil to dnešní setkání s panem Pavlem Kavkou uzavřít. Moc mu děkuju za to, že mezi nás přišel, to každopádně. Vám všem, že jste tady s náma byli a těšíme se na příště, protože, jak jistě někteří z vás víte, první úterý v květnu je tady pan Václav Pačes, předseda Akademie věd, a první úterý v červnu je tady pan Maher, což je generální ředitel firmy Vodafone. A možná, že v květnu nás čeká ještě do překvapení, ale to se určitě včas dozvíte. Možná. Takže děkujeme moc krát za účast a děkuji ještě jednou moc Pavlovi Kavkovi z firmy Siemens.
Možná přijde kouzelník.